Dneska jsou se mnou ve studiu Magdalena Šormová, profesionální zápasnice v MMA, tedy ve smíšených bojových uměních. Přeju vám krásné odpoledne.
Taky přeju krásné odpoledne i posluchačům.
A Pavel Macek, kondiční trenér a instruktor bojových umění. Krásné odpoledne i vám.
Zdar a sílu.
Tak a náš druhý zmíněný host, Pavel, se věnuje čínskému bojovému umění už od začátku 90. let. Já si docela dobře vzpomínám na 90. roky, kdy přišla taková ta vlna nadšení kolem bojových sportů. Vyvolávali to hlavně akční hrdinové a filmy, které jsme si půjčovali na VHSkách, ale taky třeba počítačové hry, jako byl Mortal Kombat, který k tomu nakonec přitáhl i mě. Dlouho jsem nevydržel, na rozdíl od vás. Funguje to podle vás dneska stejně, nebo ta popkultura už na tom nemá tak velký vliv?
Já bych dneska řekl, že to, co tenkrát byly VHSky s Brooklynem předabovaný jedním hlasem, tak dneska zastupuje disciplína, který se věnuje tady Magda, a to je MMA, protože především ta největší organizace UFC do toho nasypala hodně peněz. Dneska je to velmi populární, nastal tam určitý revival bojových umění a bojových sportů, všech těch jejich aspektů ukázaný ve více aspektech, nejenom údery, nejenom kopy, ale i zápasení a boj na zemi. Takže já bych osobně řekl, že dneska tuhle tu roli zastupujou víc ta smíšená bojová umění MMA než nutně akční filmy nebo kung fu filmy za mých mladých let.
A MMA, Magdaleno, má nějakou oporu v té popkultuře, v těch akčních filmech a blockbusterech, které vidíme v kinech? Je to nějak propojené, nebo jste se k tomu dostala úplně jinak?
Je to propojené, jako příklad bych uvedla třeba Rondu Rousey, což je MMA zápasnice, která teda aktuálně ukončila kariéru, zvažuje se, bude teda věnovat wrestlingu. A ta hodně lidí upoutala, dělala dobrou show nejenom v zápasech, ale i před zápasy a v médiích, a ta si dokonce i zahrála ve filmu, a myslím si, že ona je jedním z těch příkladů, kdy ta osobnost sportovní se dostává i do dalších sfér a díky tomu lidi dostávají MMA víc do povědomí.
Vy jste zmínila zajímavé slovo, a to je show. Do jaké míry si myslíte, že to je právě o show, když teď posluchači neví, co to je MMA, v životě zápas neviděli? Jak moc přiznáváte, že ta show tam má nějaký element, nějakou důležitost?
Tak samozřejmě, pokud chcete ten sport propagovat, musíte kvůli i něco udělat, dostat to k těm lidem. Myslím si, že v Americe ta show se objevuje mnohem více než u nás. U nás to není tolik v povědomí, ale i u nás už se objevují reality show, které jsou založeny na tom, že dva týmy soupeří proti sobě, a nebo se objevují zápasy lidí, kteří z MMA nemají žádné zkušenosti, kteří jsou známí třeba v jiném oboru, jako příklad bych mohla uvést pana Grznára, který prohlašoval, že díky svým schopnostem je schopný si dát i zápas, a teda nedokázal to.
Myslíte si, že to je něco typického teď konkrétně třeba pro střední Evropu, že se více věnujeme té disciplíně jako sportu a méně jako show? Nebo vy jste zmínil tu Ameriku, ten rozdíl mezi tím, tak jsme v tomhle nějak jako typický, že se víc věnujeme té disciplíně samotné?
To bych neřekla. Myslím si, že spíš často ten sport, který je na počátku, tak se šíří hlavně mezi nadšenci, a ve chvíli, kdy se to dostává víc do povědomí, tak je i snaha víc na ten sport upoutat právě tím, že udělám něco šokujícího. Je tady větší snaha, aby se to dostalo i do bulvárních médií.
Když jsme u těch médií a vůbec o tom, jak se mluví dnes o bojových sportech nebo o bojovém umění, dneska to díky masivní inzerci jak ve městě, tak na internetu samozřejmě vypadá, že momentálně jsou bojové sporty a nějaké kurzy tělesné kondice na vrcholu, anebo úplně všude a velmi snadno dostupné. A Pavle, kdy podle vás teda byly bojové sporty na vrchu? Je to tak, nebo je to opravdu jenom ta reklama a to povědomí?
Já osobně si myslím, že ta tendence, obzvlášť co se týče bojových sportů, je stoupající. Těžko říct, jaké jsou přesné statistiky, jak je na tom třeba box nebo kickbox, ale rozhodně MMA, bych řekl, že je rozhodně na vzestupu. Spoustu lidí na to přitahuje nejenom to, že to je poměrně dost komplexní záležitost, jak už jsem zmínil, není to omezený pouze na údery nebo na údery a kopy nebo jenom na čistý zápasení, ale těch aspektů tam je víc, a vzhledem k tomu, že to je populární médiích, tak to přitahuje víc a víc lidí.
Pojďme se podívat na ty nováčky, které to právě přitahuje. Vy jste v jednom rozhovoru použil spojení, že když je žák připraven, tak se objeví učitel. Tak mě napadá, co nebo kdo toho žáka dovede podle vás do toho stavu připravenosti, aby se vůbec na vás nebo jiného učitele mohl obrátit?
Možná spousta jiných učitelů. Já vždycky doporučuji zájemcům o cvičení bojových umění nebo sportu, ať se jdou podívat do co nejvíc klubů, protože dneska už máme mnohem víc možností, než když já jsem začínal v těch 90. letech a máme tady spoustu vynikajících klubů, jak co se týče těch tradičních bojových umění, co se týče bojových sportů i co se týče praktické sebeobrany. A důležité je, aby ten daný člověk našel to, co hledá, aby našel školu, která mu bude vyhovovat, prostě partu, kolektiv, která mu bude sednout, metodiku. Já velmi pevně věřím na to, že ta metodika je jedna z těch nejdůležitějších věcí. No a takhle obejde víc klubů, nenutně bude cvičit, podívá se, pokecá prostě s instruktorem a začne třeba cvičit, bude cvičit pár měsíců, zjistí, že to není ono a po několika měsících, možná letech, najde to, co mu fakt bude sednout a doufáme, že u toho nějaký čas vydrží. I co se týče MMA, jak už název napovídá, Mixed Martial Arts, myslím si, že tam už to není tolik vázané na tu osobu jednoho učitele, jedné školy, jednoho stylu, je naprosto běžnou součástí toho, že se chodí trénovat i do jiných klubů, pořádají se různé semináře, crossparingy a tak dále a zase závisí na tom žákovi, jak se toho chopí, jestli jenom sbírá techniky, anebo už má nějaký prostě pevný základ, svůj klub, za který zápasí, ve kterým cvičí a chodí se jenom tam či onam prostě pro nějaký třeba specialitky.
Vy jste sám zmínil to nepřeberné množství těch nabídek, které se valí, taky jste v jiném rozhovoru prohlásil, že když budete sedět na gauči, tak spálíte někdy to samé, co na špatném tréninku. A asi není vždycky dobré spolehat se sám na vlastní úskudek nebo nějaké doporučení, tak čím se vlastně řídit v tom základním výběru?
Koukám, vy mi máte nastudovanýho.
No tak samozřejmě jsem se nějak připravil, ale tohle zajímavá otázka hlavně v tom, že dneska to množství těch nabídek, jasně, těch kurzů a škol je opravdu obrovské. A asi by člověk se mohl hodně dlouho spalovat, a teď myslím ne tukově, ale spálit tak, že udělá špatný úsudek, když dá sám na sebe a bude prostě čekat, jestli ho to baví nebo ne.
Tak, no, dobrý je udělat prostě něco a od toho se odrazit. Jo? Takže zvednout ten zadek z toho gauče, vydat se aspoň někam, začít a pak se rozlížet dál. Já vždycky dávám na názor lidí kolem mě, expertů, kamarádů, prostě lidí, kteří se pohybují v oboru a když mě něco zajímá, tak na jejich názor dám. Obecně moc to dění zase nesleduju, protože názorů je spousta, ne všechny názory jsou si rovné, ale když můj kamarád, který se věnuje tomu, či onohle, řekne, hele, tohle to je zajímavý, to je dobrý, tak zbystřím, vytáhnu periskop z jeskyně a podívám se na to. Takže to bych doporučil i případným zájemcům. Důležité je začít včera a prostě pustit se do toho a odtamtud se odrazit. Máte to jako když hledáte práci, jo? Buď můžete být x měsíců na pracáku a nic nedělat, nebo vzít první práci, která prostě se nabízí, tím aspoň člověk z toho bezdomovectví se dostane mezi normální lidi, začne makat, no a pak má čas rozlížet třeba po nějaký lepší práci.
Během skladby jsme se tady bavili o tom, nebo já jsem se snažil zjistit, jak je to vlastně s rozložením bojových umění a sebeobrany. Jestli se to dá hodit do jednoho pytle, najít tom společného jmenovatele, takže když dnes nováček má zájem třeba o vysloveně sebeobranu. Do jaké míry, Pavle, vrátím se na vás, do toho zapojíte i ty tradiční bojová umění?
V mé představě toho, co já cvičím a to, co vyučuju, to vidím jako určitou stoličku se třema nohama. Jo, dneska bychom mohli ten rybníček rozdělit do takových tří oblastí a to jsou bojové sporty, bojová umění a sebeobrana. A každý z nich má něco unikátního, co může nabídnout, ale samozřejmě nějakým způsobem se prolínají. Takže já ve své výuce rád spojuju všechny tři tyhle ty aspekty, no a pak zájemce, který se chce specializovat na jeden z těchto aspektů, prostě pošlu jenom. Pokud ho bude primárně zajímat sportovní boj nebo MMA, tak ho pošlu třeba do Pentagymu, kde cvičí Magda, za který bouchá. Jo? Pokud ho bude zajímat zase něco jiného, pošlu ho jenom. Ale v mých očích je to o zdraví, o síle, kondici a o sebeobraně. No a i ta praktická sebeobrana se nedá nacvičit jinak, než tak, že si člověk veme chrániče a bude do sebe bušit. No.
Magdaleno, velkým tématem je sebeobrana zaměřená vysloveně na ženy. Těch kurzů dnes už se dá dohledat taky spousta. Co byste doporučila vy v začátku, pokud by naše posluchačky chtěly vstoupit nějakým opravdu postupným stylem do sebeobrany a naučit se samotné základy, tak kde začít?
Tak já bych na jejich místě určitě začala tím, že se poptám kamarádek, s čím mají zkušenosti, kde byli, kde se jim to líbilo, kde jim ta výuka vyhovovala. Něco bych si zjistila předem. Pokud by teda posluchačky chtěly s něčím takovým začít, tak bych jim doporučovala místo, kde dávají důraz na praxi. To znamená, klidně učí míň technik, ale s tím, aby byly účinné. Samozřejmě, pokud si nevyzkoušíte to, jaké to je dostat ránou, tak vám nácvik technik může být k ničemu, protože v praxi budete naprosto překvapené a nebudete vědět, co s tím. Navíc si myslím, že sebeobrana je hodně o tom mít nějakou výhodu. To znamená, vy si můžete nacvičovat údery, můžete si nacvičovat obranu proti tyči, ale když půjdete na ulici a někdo na vás vytáhne nůž, tak vám tohle ta obrana je k ničemu a nejlepší obrana v tuhle tu chvíli je útěk. Samozřejmě to s tím nožem byl extrémní příklad, ale může se to stát.
Jaký je stereotypně nejčastější ten protivník nebo ten pachatel, který proti vám vystupuje a tak nějak většina těch kurzů sebeobrany se na něj od základu zaměřuje? Dá se říct, že to je jeden typ nějakého kriminálníka, nebo je to prostě náhoda, na kterou vás ty kurzy snaží připravit?
Já sama jsem nikdy celý kurz neabsolvovala, jenom v rámci vysoké školy jsem měla nějaký krátký seminář, to znamená osobní zkušenost nemám, ale myslím si, nebo co jsem slyšela z vyprávění třeba od instruktorů krav magy a dalších instruktorů, kteří jste na to zaměřujou, tak se snaží ty ženy připravit na to, že to bude muž, který bude silnější, bude větší, protože pokud nacvičují dvě kamarádky spolu, tak ty techniky můžou fungovat, ale jakmile se setkají s větší silou, s větší vahou, tak zjistí, že to třeba technicky natolik nezvládli, anebo to není v tu chvíli použitelné.
Pavle, další otázkou na vás k té sebeobraně. Já to mám určitě z doslechu, nicméně mám pocit, že mý známí, kteří cvičili sebeobranu, často jsou učeni vystupovat proti opilci, nebo jak padlo právě proti někomu s nožem, proti nějakému násilníkovi. Jak je to pak reálně, když mám pocit, že ten, kdo proti vám pak vystoupí, často bývá člověk, který má nějaké sklony k agresivitě a už je nějakým způsobem proškolený třeba v nějakém agresivnějším stylu bojového výstupu. Připravuje se taky na ně? Není to tak, že ty rváči nakonec bývají ty, kteří už za sebou nějakou školu mají? A teď nechci samozřejmě jako plošně všechny skazovat, ale často to bývají lidi, kteří vyhledávají pak ty konflikty.
Závisí na tom, na té metodě, jak trénujete. Jo? Já se vás zeptám, myslíte, že řekněme za mřížema sedí víc agresorů, kteří způsobili někomu nějakou újmu, který něco trénovali, anebo jsou to prostě jako grázlové? Který nemají zábrany do někoho strčit a rovnou mu začít prostě ládovat pěstí do obličeje. Já si myslím, že spíš ten druhý případ. Takže vlastně na ty lekce sebeobrany chodí hodní lidi. Jo, tam chodí tam lidi, kteří mají zábrany prostě někomu dát fasku, který nechtějí tomu druhému ublížit. Mě taky nebaví na tréninku někoho mlátit do hlavy, natož abych mlátil někoho do hlavy někde na ulici. Já radši sedím a piju si kafe nebo čajíček. Jo? Ale tohleto, to přepnutí právě z toho hodního člověka, který nechce konflikt, který se vyhne, pokud je možno, nebo uteče, nebo se z toho nějakým způsobem vykecá do té bestie, která prostě nemilosrdně vystartuje a použije sílu, použije rychlost, použije dostupný nástroje tak, aby zabránila prostě další agresi ze strany toho útočníka. Může to být už slovní agrese a výhruška, nemusí to být nutně, že už mě teda někdo tluče, tak tohle to je potřeba na tréninku zohlednit a to je potřeba nacvičit. Já si osobně myslím, že první taková sebeobrana, kterou potřebuje každý zájemce, koho právě jako přitahuje ta sebeobrana, tak první sebeobrana, kterou musí nacvičit, je proti židli. Musí vybudovat nějaký atletický základy. Musí být silný, musí budovat kondici, musí budovat rychlost, musí budovat sílu úderu, protože techniky ho nezachrání. Ten technický aspekt a ten takticko-strategický je jenom jeden a to je ten, který je často vidět, ale pokud někdo kulhá na obě oči a šišlá na obě uši, tak velmi pravděpodobně nebude schopen se ubránit a bude umět cokoliv. Protože, jak jste zmínili, jaký je ten stereotypní agresor? No je větší, je silnější, je agresivní, je intoxikovaný a nemá žádný zábrany.
Já bych to možná ještě doplnila to, že si myslím, že je mnohem pravděpodobnější, že se člověk setká s nějakým útokem nebo násilím ze strany blízké osoby, než někoho neznámého na ulici. Už když se podíváme jenom na vraždy, většinou to bývají takzvaný domácí zabíjačky mezi partnerama. Stejně tak problematika domácího násilí. A myslím si, že v těchhle z těch situacích hraje velkou roli i ten aspekt překvapení toho, že tím útočníkem je právě někdo blízký, od koho bych to ani nečekala.
A myslíte si, že ten nárůst škol, které vyučují sebeobranu, souvisí nějak nutně s tím, že by ta agrese ve společnosti narůstala taky, anebo je to prostě možnost věnovat se té výuce víc než kdykoliv předtím je možné zakládat tyhle školy a je o to větší zájem z nějakého jiného důvodu než z té agrese? Magdaleno, kdybych mohl na vás odpovědět.
Já nevím, jestli agrese ve společnosti vzrůstá. Já mám pocit, že člověk často slyší, bejvávalo za mých mladých let, lidi byli jiní, lidi se chovali slušněji a myslím si, že před 50 lety se říkalo to samé a před dalšími 50 lety zase to samé. Já nemyslím, na to má Pavel nějaký jiný názor?
Mám na to úplně stejný názor, říká se tomu mýtu zlatého věku. Já si myslím, že dneska to přiživují média a já úplně nechci, nebo úplně se mi nelíbí, když školy sebeobrany jedou na vlně současný, řekněme, geopolitický situace a strašejí občany tímhle nebo onímhle, ale každopádně vždycky je lepší mít nůž, můžete si němu ukrojit kus špeku a někomu ho nabídnout, anebo v případě potřeby ho vytáhnout. Takže myslím si, že cvičení bojových umění, bojových sportů může spoustu té agrese, kterou my jako lidský druh, který sobě máme přirozeně, taky může určitým způsobem kultivovat a filtrovat, sublimovat, řečeno s Freudem.
A Pavle, když k vám přichází zájemce o školení, prochází nějakým vstupním pohovorem, co nakonec rozhodne o tom, jestli ho přijmete a co nám pak ukáže, že není tím správným adeptem, že se spletl a je na špatném místě?
Nejsou to úplně přijímačky, jako přijímací rozhovor, spíše je to pokec, zajímá mě, co ho k nám přivádí, co od toho očekává a jestli se to, co my děláme a to, co on hledá, jestli se to někde protíná, tak tomu dáme šanci a uvidíme. No nebo zjistíme, že třeba bude lepší, když se bude podívat do nějaké školy MMA, nebo třeba na tchajti, nebo na jogu, nebo bude zdvíhat kettlebell. Protože lidi si řeknou dneska, fajn, bojová umění, to je velmi komplexní, tak já budu cvičit bojová umění nebo sporty, abych zhubnul. Já si myslím, že jsou mnohem ekonomičtější cesty, jak zhubnout, bez toho, aniž by vás někdo třikrát týdně mlátil do nosu.
Možná ještě víckrát, nevím, pojďme se podívat právě na to hubnutí, které často v současné době můžeme si udělat obrázek díky té reklamě, vede lidi k tomu, aby se do nějakých škol nebo alespoň kurzů zapsali. A známým kurzem teď bývají takové ty výzvy, 30-denní nebo třeba i kratší na hubnutí spojené ať už s bojovým uměním a nebo většinou s nějakou kultivací těla. Jaký názor na to máte a dá se vůbec v tak krátkém časovém rozmezí k něčemu, jako naopak v dlouhodobém měřítku dospět k nějakému zlepšení?
Za 30 dní se dá udělat hodně, ale v kuchyni, ne v tělocvičně. No, takže my v tělocvičně, pokud se budeme věnovat síle kondici, tak nás zajímá síla kondice pohyb. Pokud se věnujeme bojovým uměním, tak nám k tomu přibude ten sebeobranný aspekt. V bojových sportech je to ten sportovní výkon, ale hubnout se má v kuchyni, ne v tělocvičně. Ono to bude fungovat synergicky, samozřejmě, pokud člověk se hejbe a ještě cvičí do toho různým způsobem, ale ta majorita prostě proběhne v kuchyni. Za 30 dní se dá udělat hodně, ale je otázka, co bude po těch 30 dnech.
Já třeba nejsem moc velká faninka těchhle z těch výzev, protože pokud chce člověk něco změnit, tak ať to udělá, nebo ať se o to pokusí, ale proč si to limitovat nějakýma 30 dnama?
protože to je, dovedu si představit, krátký horizont na to, abyste svůj život dokázali změnit na tu dobu a pak se zase vrátit do těch zaběhnutých kolejí. Možná tak část lidí končí. Jak vy se stavíte, Magdalno, k tomu narůstajícímu množství fitness center a taky té modernizaci strojů v nich? Myslíte si, že zvyšuje ta modernější technologie na cvičení taky jeho efektivitu?
Tak myslím si, že obyčejný pohyb, to, že člověk chodí pěšky, vychází eskalátory, nesedí jenom doma, jde se někam projít, jde na kolo, ten přirozený, a to, že se třeba děti už od malička hejbou, netráví čas u počítače nebo u telefonu, tak to může dát mnohem víc, než že dvakrát týdně zajdu do fit centra, kde je velice komplikovaný a propracovaný stroj. Ale sama jsem tyhle centra nikdy nenavštěvovala, takže zase opět osobní zkušenost nemám. Pokud to někomu vyhovuje a pokud mu to funguje a baví ho to, tak samozřejmě proč ne?
Pochopitelně celý ten fenomén fitness center je nemalý biznis. Jak je to u bojových sportů nebo bojového umění? Přinese vám větší obnos a zaplacení kurzů s nějakými špičkami v oboru, které si skutečně musíte zaplatit, taky lepší výsledek? Nebo jakou roli dnes v bojových sportech a umění hrají peníze? Pavle, jestli můžete odpovědět.
Zase závisí od školy ke škole, někoho zajímají sportovní výsledky, někoho zajímá prodávání certifikátů a někoho to prostě baví. V Číně se říká, že učitel, pokud bude učit bojová umění tak, jak se mají učit, tak bude mít 3,5 žáku a jeho děti budou hladovět a manželka mu bude nadávat každý večer. Já si myslím, že lze najít rozumný kompromis, jsou školy, které jsou velmi úspěšné, co se týče biznisu, a řekl bych, že se nezaprodali tomu prostě, co dělají. Já hodně sleduju třeba Gracie Academy v Americe, který mají rozjetý velký online biznis, online výuku, no ale k tomu prostě pořád cvičí, jezdí po světě, učí semináře, dělají spoustu benefičních akcí, takže to je třeba zrovna model, který mně přijde fajn, a to, že vydělávají těžký peníze, tak jim jenom přeju.
Závěrečná otázka na vás na oba. V jakém věku je dobré začít? Teď otázka, kterou směřuji třeba za posluchači rodiči. V jakém věku je vhodné začít s výukou toho, čemu se věnujete?
Tak já se věnuji MMA a přiznám se, že nevím o tom, že by bylo MMA pro děti. Děti často spíš začínají s judem nebo jinými bojovými sporty. Já třeba osobně začínala s baletem a myslím si, že to MMA kolem puberty může být vhodný začít možná i dřív. Mm-hmm. To, že takový kurzy nejsou, neznamená, že by to tak nemohlo být.
Co nejdřív, 5-6 let a hurá do tělocvičny.
Já vám děkuji za rozhovor a naslyšenou.